Prajem vám milosť a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Moji milí bratia, milé sestry, mladí ľudia, Pánu Ježišovi Kristovi. Častokrát teraz z každej strany počujeme rôzne myšlienky, čo sa týka služby, zvestovania evangelia, máme byť príkladom, máme zvestovať, niečo robiť. A určite mi dáte za pravdu, že ak máme niečo zvestovať, tak je to práve to, čo vykonal Pán Boh v našom živote a čo koná v našich životoch. Božie slovo je tiež plné príbehov ľudí, ktorí tiež svedčia o tom Božom pôsobení a konaní v ich živote. A dnes by som vás raz do takéhoto jedného príbehu pozval. Jeho hrdinkou tohto príbehu je žena, matka. Prečo práve tento príbeh, ktorý budeme spolu otvárať? Pretože verím, že nám všetkým mužom i ženám môže byť inšpiráciou a povzbudením do našich vlastných životov i našich životných bojov. A tak vás pozývam do textu, v prvej knihe Samuelovej, prvej kapitole. A tak poďme si najskôr prečítať tento príbeh. Prvá kniha Samuelova, prvá kapitola. A bol nejaký muž z Ramatajim Kofíma z vrchu Efraimovho, ktorému bolo meno Elkána, syn Jerocháma, syn Eliuhova, syn Tochuva, syn Cúfovho, Efraťan. A ten mal dve ženy, jednej bolo meno Anna a meno druhej bolo Penina. Penina mala deti, ale Anna nemala deti. Človek chodieval z roka na rok zo svojho mesta hore kľaňať sa a obetovať Hospodinovi zástupov bytnú obeť v Síle, kde boli dvaja synovia Eliho, Chofni a Pinchas, kňazmi Hospodinovými. A bývalo všetoho dňa, keď obetoval Elkána bytnú obeť, že dal Penine svojej žene i všetkým jej synom i jej dcerám diel. Ale Anne dal dvojnásobný diel, lebo Annu miloval. Lež Hospodin bol zavrel jej život. A jej protivnica ju veľmi popudzovala, aby ju rozrušovala, pretože Hospodin bol zavrel jej život. Tak robieval Elkána každého roku, kedykoľvek išla hore do domu Hospodinovho a tamta ju vždy tak popudzovala a ona plakávala a nejedávala. A Elkána, jej muž, jej povedal: Anna, prečo plačeš? A prečo neješ? A prečo je smutné tvoje srdce? Či nie som ti ja lepší ako 10 synov? A Anna vstala, keď boli jedli v Síle a keď boli pili. A Eli kňaz sedel na stolici pri podvojach chrámu Hospodinovho. A ona bola rozžialenej duše a modlila sa Hospodinovi a plakala veľmi. A sľúbila sľub a riekla: Hospodine zastupov, ak pohľadneš na trápenie svojej dievky a rozpomenieš sa na mňa a nezabudneš na svoju dievku, ale dáš svojej dievke plod mužského pohlavia, dám ho Hospodinovi, aby bol jeho po všetky dni svojho života a britva nevstúpi na jeho hlavu. A stalo sa, keď sa len dlho modlila pred Hospodinom, že Eli pozoroval na jej ústa. Ale Anna hovorila vo svojom srdci, iba jej rty sa pohybovali a jej hlasu nebolo počuť. Preto myslel o nej Eli, že je opila. A Eli jej povedal: Dokedy, že budeš opila, vytrezvej zo svojho vína. Ale Anna odpovedala a riekla: Nie som ja opila, môj pane, som žena utrapaného ducha a vína mi nejakého opojného nápoja som nepila, ale vylievam svoju dušu pred Hospodinom. Nepovažuj svoju dievku za dceru Beliala, lebo z mnohého svojho utrpenia a z veľkého svojho zármutku som hovorila až doteraz. Na to odpovedal Eli a riekol: Idi v pokoji a Boh Izraelov nech ti dá, čo si prosila od neho. A riekla: Nech nájde tvoja dievka milosť v tvojich očiach. A žena išla svojou cestou a najedla sa a jej tvár nebola viacej smutná. Potom vstali skoro ráno a poklonili sa pred Hospodinom a navrátiac sa prišli do svojho domu do Rámy a Elkána poznal Annu, svoju ženu, a Hospodin sa rozpamätal na ňu. A stalo sa, keď prišiel čas, že Anna počala a porodila syna a nazvala jeho meno Samuel, lebo riekla, od Hospodina som ho vyprosila. Toľko to z dnešného príbehu. Môžem povedať, že sa ocitáme v čase pred kráľmi, pred kráľovskom čase, v čase sudcov. Je to podivná, zmetená doba, možno práve ako aj dnešná. A písmo tú dobu charakterizujeme jedným prízvučným slovom a každý si robil, čo chcel. Možno podobne aj dnešná doba. Je to doba zmetku, je to doba duchovného a duševného i mravného úpadku. A tak prvá kniha Samuela pre mňa začína rozprávať príbeh o Božom diele obnovy uprostred izraelského národa. A pretože Pán Boh je Pánom Bohom osobným a povoláva jednotlivcov, tak tá obnova začína u jednej obyčajnej ženy. Veľmi o tej žene vlastne nevieme. Nepoznáme jej pôvod, len jej meno. Hanna, slovenský Anna, alebo Hanna. To meno znamená omilostená. Možno práve je pred nami príbeh tej Božej milosti voči žene a matke, a to napriek prekážkam v jej živote. Anna, ako sme čítali, má manžela Elkánu. Je to muž, ktorý ju miluje a ktorý je bohabojný. Povedzte, bohabojný a milujúci muž, to je výhra. Pretože dnes sa už to tak nevidí. Elkána Annu veľmi miloval a treba povedať, že ona tu jeho lásku a podporu veľmi potrebovala. Anna totiž nemôže mať v živote deti. Áno, aj v našich rodinách je to niekedy podobné. Snáď v každej rodine je nejaký problém. Tu nejaká choroba, možno bolesť, tam zase nejaké narušené vzťahy. Anna nemôže mať deti. A nemať dokonca v Izraeli deti, to je všetkým vnímané ako nešťastie a Boží trest. Mať deti totiž znamenalo mať podiel na budúcom Mesiášovi. Mať určitú nádej. Ale takto? Elkána, jej muž, sa ten Annin smutok snaží zmierniť, ale nepomáha to. A Anna, ako snaď úplne každá žena, túži po dieťati. A možno sa v tejto túžbe ženy matky skrýva aj niečo z túžby a bolesti, ktorú Pán Boh prežíva nad nami ako nad svojimi deťmi. A ako keby toho nebolo málo, tak je to ešte iný problém. A to druhá žena v rodine. Prečo? Dnes už možno tomu až tak nerozumieme. Možno, že si ju Elkána vzal, aby vyriešil a odčinil hanbu za neplodnosť svojej ženy. Podobne ako kedysi Abraham na prosbu svojej ženy Sáry berie za ženu jej otrokyňu Hagar. Nech je to však akokoľvek, tak Penina je žena zlá. V rodine štve, pícha do toho najzraniteľnejšieho miesta. Je to určitý príklad, je to určitý spôsob, kde môžeme vidieť, že žena, ale určite aj ten muž, sa v rodine buď môžu stať požehnaním, ale rovnako sa môžu stať pohromou. Anna ale neodpláca rovnako. Ona sa neháda, ale namiesto toho sa trápi. Nekladli ste si niekedy v živote otázku, prečo sú v našom živote zlí ľudia? Možno odpovedň nie až taká jednoduchá. Ale ten príbeh Anny mi ukazuje, že zlí ľudia okolo nás môžu tiež priviesť bližšie k Pánu Bohu. Anna sa na svoju bolesť nesťažuje pred ľuďmi. Ona neroznáša klebety. Ona sa naučila prinášať svoje trápenie Bohu. Naučila sa naozaj modliť. Anna je totiž ženou, ktorá veci rieši na modlitbách. Je dokonca väčším modlitebníkom ako Eliho kňazi v svätyni. Ona sa nedá odradiť a zastrašiť ani urážkami. Áno, dokonca aj vo svätyni alebo v zbore môžu necitliví ľudia zraňovať. Ako dlho budeš opila? Spamätaj sa, zanechaj už vína. Jej modlitba, o ktorej čítame potom v druhej kapitole, a taktiež aj v tej prvej, tak určite nebola prvá. To, ako sa Anna modlí, ukazuje, že Boha pozná, pretože ona ho oslovuje Hospodine zástupov. Teraz sa však poprvýkrát modlí možno zvláštnym spôsobom. Tam čítame, že ona zložila sľub. Povedala Hospodine zástupov, ak naozaj pozrieš na poníženie svojej služobnice a spomeneš si na mňa, ak na svoju služobnicu nezabudneš, ale daruješ svojej služobnici mužského potomka, darujem ho tebe, Hospodine, na celý život. Je to snáď modlitba niečo za niečo? Ja si myslím, že nie. Toto nie je obchod s Pánom Bohom. Anna totiž je pripravená nielen príjmať, ale aj dávať. A tak si ja kladiem otázku, ako často Boha prosím a ako často Bohu niečo dávam. Sľubujete niečo Pánu Bohu? Ja viem, ono sa hovorí, že sľuby sa sľubujú, ale blázni sa radujú. Dnes sa však skôr sľuby porušujú. Ale Anna to myslí vážne. Ona nechce mať dieťa pre seba, chce mať syna pre Boha, pre cirkev a pre izraelský národ. A tak sa tu deje zvláštna vec. Anna odozdala svoje trápenie Hospodinovi. Veľmi často to v živote chodí tak, že ak na veciach prestaneme lpnúť, tak väčšinou ich dostaneme. Dokonca to tak býva aj s neplodnosťou. Dieťa sa narodí až vtedy, keď sa o neho rodičia prestanú snažiť. Dokonca sa dnes tomu hovorí psychologická neplodnosť. Ale v tomto príbehu nejde zďaleka len o plodenie detí. Ja si myslím, že až keď sme ochotní sa veci vzdať, tak Pán Boh nám ich môže možno práve zveriť. A možno nepotrebujeme sa zbaviť iba veci a vzdať veci a predmetov našich modlitieb, ale predovšetkým svojho ja. Možno práve svojich predstav, plánov, možno svojho sebectva. A vtedy, keď toto všetko dovzdáme a predlžíme to Bohu, sme ochotní o všetko zase prísť v dôvere, že On vie, čo je pre nás to najlepšie a nám to Pán Boh taktiež aj zverí. Tie starosti, to ponižovanie, tá pohana priviedlo tú Annu na kolena. Priviedlo ju k tomu, že sa vzdala sama seba a dokázala v modlitbe Pánu Bohu vrátiť späť aj to, o čo prosí, čo dokonca ešte ani nemá. Ona už nevisí, neupne na dieťati, ale odovzdala ho do Božích rúk. A práve vtedy je potešená a kňaz Eliu uisťuje, že jej modlitba je vypočutá. A tak Anna sa vracia domov a už nie je smutná. Penina už má proste smolu, už ju nevytočí. Niekto sa možno môže spýtať, ale čo sa vlastne zmenilo? Zdanlivo vôbec nič. Anna je totiž ešte stále bezdetná. Ale vo vnútri sa stala zmena. Anna totiž už vie, že Hospodin jej prosbu prijal. Ona už počula zasľúbenie. A tak Pán Boh ten koná v tichosti. V živote spoznávame, že všetko cenné niečo stojí, veľké veci sa nedajú bez bolesti a utrpenia sa nedejú. Anna sa túži stať matkou a zároveň sa dobrovoľne vzdáva toho byť matkou. Vlastne ona z toho vôbec nemá nič. Ona svoj sľub myslí vážne, je to sľub zbožnej ženy. Anna totiž vie, že všetko, čo otvára lono ženy, je Hospodinovo. A tak aj malého Samuela prijala ako toho, ktorý jej bol zverený len na chvíľku a patrí Pánu Bohu. Ani my, ani ja nemám svoje deti len pre seba. Naše deti sú nám len zverené, k čomu ich teda privedieme v živote? Čo im stihneme za ten krátky čas odovzdať? Je zvláštne, že už malých detí sa častokrát pýtame, či budeš, keď budeš veľký. Ako keby to bolo to dôležité. Ako keby bolo to práve to najdôležitejšie, čím budú. Lenže podstatnejšie je to, akých z našich detí vyrastú ľudia. Moje tatínke nezajímalo to, kým budem. Čím budem. Ale vždycky mi hovoril, ukáž mi, s kým sa kamarátiš a ja ti poviem, kto si. Je dôležité, kto so mňa bude. Aký človek so mňa bude. Čo odovzdávame svojim deťom, čo je pre nás to najdôležitejšie, to najcennejšie na svete, je pre nás to najcennejšie spoznať Pána Boha. Pomáhame našim deťom spoznať Pána Boha. A tak po narodili syna a na niekoľko ďalších rokov neputuje každý rok do chrámu, ale zostáva doma. Od žien je to do určitej miery obeť a zároveň aj prednosť, keď zostávajú doma a starajú sa o svoje deti. Na jednej strane si síce odriekajú radosti, koničky, možno slobodný život, na druhej strane to môže pre nich byť jedno z najkrajších období. Rané detstvo má pre život dieťaťa rozhodujúci význam. Keď má malý Samuel asi 5-6 rokov, tak ho odvádza Anna do chrámu. Malého chlapca zveruje, ako sa neskôr dočítame, do necelkom hodného prostredia. Synovia Eliho boli ničomníci, ako sa hovorí v 2. kapitole, a tak nás možno pritom napadne, no nebolo by malému Samuelovi lepšie doma, lenže Anna do neho za ten čas vložila to najlepšie, čo vie a čo pozná. Ona plní totiž svoje sľuby v dôvere, že Pán Boh vie a on sa stará. A tak Pán Boh všetko skutočne vedie. Kto si v nadsázke povedal, že vychová dieťaťa končí už po 3 rokoch jeho života. Občas to tak doma vidí aj ja. Asi by sme možno ešte pár rokov pridali. No. Každopádne nie, ale detstvo kľúčuje pre ďalší život človeka. A tak to môžeme vidieť aj v príbehu Biblie. Ani 35 rokov egyptskej výchovy neznamená to, nezmení to, čo do Mojžiša vložila jeho opatrovateľka maminka. Aký je kontrast medzi Aninou výchovou malého Samuela a výchovou Eliho synov, ktorí rastú ako drevo v lese? A dokonca Eli nemá ani dosť sily, aby sa za ich správanie postavil. A tak v 2. kapitole mu Pán Boh vyčíta, že ctil si svojich synov viac, tak o mňa. Tak to si môžete doma prečítať, pokračovať toho nášho príbehu. Anna malého Samuela každý rok pravidelne navštevuje a vždy mu pritom priniesie niečo pekné. Plášť. Hoci ten jej sil je ďaleko, myslí na neho a je v tom vytrvalá. Ona proste stále niečo robí, prináša, putuje. každý rok za svoj mužov prichádza obetovať výročnú obeť. A tak, keď Eli vidí Alilu starostlivosť i skutočnosť pred Bohom, že ten Pán Boh žehľa jej, tak vyprosuje pre nich ďalších potomkov. Aby sa môžeme dočítať, že Anna nakoniec porodí Elkánovi ešte troch ďalších synov a dve céry. A čo mali Samuel? V jeho živote sa chystajú veľké veci, lenže to už je ďalší príbeh. Ale čo s príbehom našej Anny? Príbeh Anny je pre mňa svedectvom o Bohu, ktorý naplňa prázdnotu a dáva životu zmysel. Boh počuje, keď k nemu voláme, odpozná trápenie každého z nás. A on je tiež ten, ktorý ticho pracuje a medzi tými, ktorí mu dôverujú, robí veľké veci. Keď som ešte včera večer premýšľal nad príbehom Anny, tak by to nedalo pokoja. Premýšľal som, koľko tých postav tej Anny je v Božom slove. Je tam ešte nejaká Anna? Je zvláštne, že jediná Anna je v starom zákone a jediná Anna je v novom zákone. To mi už chýbalo na začiatku. Tak je ešte jedna Anna v novom zákone. To zvláštne. A robí to isto, čo tá Anna v starom zákone. Pretože Lukáš píše, ako jediný si všimne jednu Annu v novom zákone. A on hovorí, že je určitá Anna, ktorá je 84-ročná vdova a je to prorokyňa. Dokonca je z pokolenia Ašera. Ak viete, tak je to jedno z 12 pokolení izraelského. Je to vlastne Ašer bol syn Leji. Je to jediná zmienka, že z toho kmeňa je niečo, nejaké požehnanie. Koľko rokov? Po koľkých rokoch sa vôbec píše o nejakom potomkovi Ašera? Až v novom zákone. O jednej Anne, ktorá je vdova a ktorá dňom i nocou modlitbami a pôstami slúži v chráme. Je to zvláštna ukážka vyčkávacej viery jednej starej ženy, ktorá sa dňom i nocou modlí. O čo sa modlí? Možno by nám to naznačili niektoré texty, ktoré sú v novom zákone a ukazujú, ako Pavel spomína, že sa modlia o Mesiáša. A tak ona vo svojich 84 rokov, vlastne, keď prichádzajú rodičia s tým Ježišom do chrámu, kde ten kňaz povie, že jeho oči videli, tak ona to tam počuje a v tej chvíli to príjma ako vypočutie modlitev a ide a všetkým ľuďom, ktorí tam sú, tak hovorím, sa rozhodla, že bude hovoriť o Mesiášovi, že je tu už Mesiáš. Ale pre mňa je zarážajúce, že ona sa niekoľko rokov za niečo modlí a žiadna odpoveď. Ak som si predstavil, že žila s manželom len 7 rokov, moja manželka sa vydávala v 23 rokoch, takže v 30 rokoch je už mal manžel a má 84 rokov. 54 rokov slúži Bohu modlitbami a pôstami. Ono, že si niekto povie, naplňa starý zákon, určite, tam to je napísané, ale pre mňa to je určitá motivácia, čo nutilo tú ženu každý deň byť na kolenách, každý deň pôstom. A tak sú to dve Anny. Už keď sme trošku načrtli môj život, tak v mojom živote bola ešte jedna Anna. Bola to moja babička, jediná babička, ktorú som mal. Tatínok už nemal rodičov a mne zostala jedna babička, ktorá bola tiež vdová. Náš dedeček zomrel, keď som ja vlastne ešte ani na svete nebol. A zvláštne, že ona sa tiež vždy za nás modlila. Aj keď som tam šiel občas zo seminára, keď som šudol na seminári, som tam prespával, tak si dodnes pamätám, ona aj v noci, o druhej v noci, stará žena, ktorá má 80 rokov, kľačí u posteli 2-3 hodiny a modlí sa. A tak si uvedomujem, že asi tá modlitba je veľmi dôležitá. Je veľmi dôležité niektoré veci dávať Pánu Bohu. Jeden žalm ešte záveru mi dovolte, jeden žalm hovorí. Žalmista spieva jednu krásnu pieseň. On tak niekoľkokrát v tom žalme vyžíva, aby sme chválili Hospodinovo meno. A to dokonca v každom čase, od teraz až na veky a všade, od východu až na západ. Prečo? Pretože Pán Boh, hoci nás neskonale prevýšuje, sa k nám ľuďom zároveň aj skláňa. On pozdvihuje chudobných, utrapených, zasahuje do našich trápení, dokonca neplodnú, hovorí, usadzuje v dome ako šťastnú matku synov. A to je aj ten Anný príbeh. Ale uprostred toho žalmu, tej piesne, tam zaznie to posolstvo. A tak ten žalmista tam v údive vyznáva, kto je ako Hospodin náš Boh. Mojím prianím je práve, aby každý z nás sme mali podobné vyznanie, aby sme ho mohli vysloviť. A to predovšetkým na základe vlastnej skúsenosti. Pán Boh nás pozná, je pripravený počúvať naše prosby. Budeme mať odvahu sa mu odovzdať podobne ako tá Anna. U tejto obyčajnej zbožnej ženy, ktorú Pán Boh, ktorá Pánu Bohu zverila svoje trápenie i svoj život, tak začína Pán Boh robiť svoje tiché zázraky. Môže ich robiť aj v našich životoch, v našich rodinách, v našich domovoch. Ale vlastne on ich aj robí. A my sami sme toho svedkami. Amen.